Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedno martovsko jutro. U nastavku možete čuti neke od najzanimljivijih priča koje smo do sada objavili. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Doktorandica pravnih nauka Leila Gačanica trenutno radi kao pravna savjetnica i neovisna istraživačica. Oblasti njenog zanimanja su suočavanje sa prošlošću sa fokusom na kulturu sjećanja, ljudska prava, ustavno pravo. Nedavno je u Sarajevu predstavljena njena publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Cilj publikacije je pokretanje konstruktivnog diskursa o neophodnosti donošenja zakona o zabrani poricanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. U nastavku poslušajte razgovor sa Leilom Gačanicom.
U
Gospođo Gačanica, evo predstavljena je publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Koliko je bitno da stvari nazovemo pravim imenom u ovakvom društvu kakvo je Bosansko-Hercegovačko?
Zapravo jako je bitno da ih zovemo pravim imenom, jer ono što danas živimo jesu posljedice rata iz 90-ih, posljedice onoga što nije procesuirano i posljedice interpretacija, a ne činjeničnog tumačenja situacije, odnosno događaja koji su se desili 90-ih godina u Bosni i Hercegovini. Ono što je pokušano uraditi sa ovom publikacijom jeste identificirati gdje se zapravo dešavaju negiranja, osporavanja, glorificiranja, minimiziranja, poricanja sa jedne strane, a sa druge strane opravdavanja, odnosno veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca u svakodnevnici Bosne i Hercegovine. Kada pogledate na ovaj vremenski odmak od 25 godina u kojem mi dalje nazivamo, u zavisnosti kojoj etničkoj grupi pripadamo, u kojem entitetu živimo, da li smo politički obojeni ili ne, od toga zavisi zapravo odgovor šta se je desilo u Bosni i Hercegovini prije 25 godina. I ne samo šta se je desilo, nego šta se dešava i danas. Ono što je sasvim očito i što je utvrdila ova zapravo publikacija jeste da negiranja, odnosno veličanja ratnih zločina su dio političkog mainstreama. I ono što je teško jeste maknuti to iz tog političkog mainstreama, jer na čemu će zapravo onda da žive nacionalistički zapravo narativi o prošlosti. Kada govorimo sa druge strane šta raditi s tim, onda je ono što, za što se mi zalažemo kroz ovu publikaciju kao prvi korak u inicijativi za regulacijom ove oblasti, jer očigledno moralna strana ovoga ne funkcioniše, ni artikulisana u društvu kao potreba da se zaista priznaju sve žrtve, da se o žrtvama govori kao o žrtvama bez obzira kojoj strani, odnosno kojoj etniji, nacionalnosti, religijskoj grupi pripadale, već zapravo da se govori o njima kao žrtvama, o zločincima kao zločincima, o zločinima kao zločinima i da na njih se ne oslanjamo kao na nešto što trebamo poticati, veličati ili zapravo negirati.
U tome zašto se vi zalažete jeste i usvajanje zakona o zabrani negiranja genocida, da holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina generalno. Svjedoci smo mi u Bosni i Hercegovini, imamo jako puno zakona koji se ne poštuju. Da li bi jedan takav zakon uistinu mogao da dovede ove stvari bar u javnom diskursu u neki okvir?
Za početak ja mislim da moramo generalno početi da razmišljamo o tome, ne da donosimo zakone koji se neće poštovati ili da je sasvim normalno da smo mi zemlja u kojoj imamo zakone koji se ne poštuju, već da zaista počnemo poštovati te zakone. Što je značajno reći za ovaj zakon, odnosno zakonsku regulativu, jer postoji nekoliko opcija kroz koje se može regulisati zabrana negiranja, osporavanja, odnosno odobravanja svih ovih zločina, ne samo genocida, jeste da su postojale inicijative na različitim nivoima. Imali smo dvije inicijative na državnom nivou za donošenje zasebnog zakona kojim bi se regulisala ova materija. Zatim smo imali inicijative kojima bi se intervenisalo u krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno da se utvrdi kao krivično djelo zabrana negiranja, odnosno veličanja, i ono što je pokazalo se kao neuspješno jeste nedostatak, ne neuspješno, nego je nedostatak političke volje zapravo uzrokovao da te inicijative nikad nisu bile uspješne, nikad nisu zaživjele. Kada govorimo o državnom nivou, mi uvijek govorimo o tome da treba postojati konsenzus, odnosno politička volja oba entiteta, i onda se uvijek tu spominje Republika Srpska kao neko koji je tu da osporava, i zaista mislim jeste se pokazalo da politički predstavnici iz Republike Srpske nisu zapravo suglasali protiv ovih inicijativa, protiv usvajanja ovih zakona. Međutim, mi smo inicijative imali i na federalnom nivou i one su jednako kao i na državnom bile neuspješne. Zbog toga uopšte donošenje ovog zakona možda je to jedan od argumenata kojim možemo govoriti evo koliko je potreban ovaj zakon. I ono što ste vi spomenuli i potpuno ste u pravu, bar javni diskurs, bar se u javnom diskursu ne bi smjelo govoriti o tome da nije počinjen genocid u Srebrenici, odnosno da nisu počinjeni bilo koji drugi ratni zločini koji su presuđeni prema nadležnim sudovima, pri tome mislim na Međunarodni sud, Krivični sud za bivšu Jugoslaviju i domaće sudove.
Moram vas pitati, evo, nekako u javnom diskursu riječi suočavanje sa prošlošću, pomirenje, suživot, poprilično su postale otrcana faza. Međutim, negdje sam mišljenja da je to najkrupniji korak koji je bosansko-hercegovačko društvo izostavilo proći nakon okončanja sukoba. Može li se očekivati, ima li naznaka da ovo društvo konačno prođe ove faze
dolaze prije svega suočavanja sa ratnom prošlošću, procesa prihvatanja, pa onda oprosta i pomirenja.
Mi definitivno jesmo zakazali u mnogim od segmenata koji su trebali da budu dio tranzicijske pravde, odnosno koji su trebali da budu dio suočavanja sa prošlošću. Kada govorimo samo o tranzicijskoj pravdi kao konceptu, odnosno ideji kroz koju smo jeli trebali da prođemo, onda ćete vidjeti da se zapravo cijeli koncept tranzicijske pravde gotovo u Bosni i Hercegovini iscrpio kroz krivična suđenja. Problem krivičnih suđenja, odnosno nedostataka onih drugih stubova tranzicijske pravde poput reparacija, vetinga, memorializacija, izgradnje povjerenja, garancije neponavljanja su gotovo, ali zaista gotovo u potpunosti izostale. Čak i onaj segment u kojem imamo određeni napredak u kojem se jeste radilo, a to je krivična pravda, odnosno utvrđivanje pravde kroz krivične postupke, tako nailazi na zapravo nerazumijevanje i neprimjenu u samoj praksi. Presude sudova se osporavaju, ne poštuju, proglašava se da su ti sudovi politički sudovi i to uopšte ne doprinosi pomirenju. Da li je otrcan izraz? Jeste, zato što smo ga možda suviše površno i suviše često koristili bez neke zaista posebnog sadržaja, posebne namjene, posebnog rezultata. I ono što je jako važno istaknuti ovdje jeste da svakako procesi pomirenja dolaze odozdo i tu jako puno radi se na lokalnoj razini, imate nevladine organizacije, imate međunarodne nevladine organizacije, ali s druge strane ti procesi moraju biti potaknuti i odgore. Oni moraju imati podršku i moraju imati određeno uporište i u strukturama vlasti i među onima koji bi zapravo trebali nešto više raditi na ovome.
Kako je moguće očekivati od građana, stanovnika ove zemlje, bez obzira gdje žive i kom etnosu pripadaju, da nemaju predrasude prema drugom i drugačijem, da ne osuđuju, da ne mrze, ako imamo lidere političkih stranaka koji su svakodnevno prisutni u informativnim emisijama, u medijima i koji stalno podižu tenzije upravo te nacionalne i etničke, kako je moguće očekivati da taj proces uopšte počne?
Mislim da zapravo cijela naša politika počiva na tim narativima koji su izgrađeni na takav način, govorimo o zvaničnim narativima naravno i o narativima koje koriste političke stranke, interpretacijama prošlosti zapravo, da budem preciznija, koji su vrlo isključivi, koji su toliko suprotstavljeni da tu konsenzusa o prošlosti nema i zapravo cijeli neki legitimitet i politike se zapravo zasniva najviše na tome, a ne na onome što bi zapravo naša država trebala da radi. Kada govorim država, mislim na političke elite koje vode ovu državu. Kako ljudi mogu prevazići politiku? Jedino, i vjerujem da se to zapravo i dešava, nama nije toliko vidljivo, ali sigurno ga ima, ono se dešava na zaista jednom nivou svakodnevnog života. Da li je teško doći do tog nivoa? Sigurno da jeste, ali djeca rastu, rađaju se nove generacije koje se odgajaju ili u ovim narativima ili im je prosto dosta svega, pa nadilaze ove narative tražeći nove načine za život jer im je dosta rata koji nisu doživjeli, dosta im je mržnje koju ne mogu da razumiju, dosta im je prošlosti koja njima zapravo u njihovim životima i nije toliko bitna. Stoga ja mislim da vrlo lokalni nivo i nivo na kojem ljudi mogu da se razumiju zapravo i može donijeti pomirenje. Stoga nekako nadam se da će upravo ti nivoi podići razinu razumijevanja, podići razinu shvatanja, stvoriti određenu empatiju. Da li je to lako? Sigurno da nije, ali ako ćemo se oslanjati isključivo na politiku i na diskurse koje oni promoviraju, mislim da onda zaista nismo na dobrom putu.
Evo, spomenuli ste te mlade nove generacije, naraštaje koji dolaze. Šta je sa obrazovnom politikom? U ovoj državi se uči po 3 nastavna plana i programa. Jedina smo država koja ima 2 škole pod jednim krovom. Doprinosi li to ovome o čemu pričamo?
Ne doprinosi. I ne samo da ne doprinosi, nego ono zapravo institucionalizira prošlost, podijeljenu prošlost i ove sukobljene narative o kojima sam govorila. Vi ne možete imati udžbenike i udžbeničku politiku koja ne uključuje dio 90-ih ili ga uključuje na način koji je potpuno suprotan onome što ti isti mladi ljudi koje vrlo vjerovatno prošlost ne zanima, ali mogu da pročitaju u presudama i mogu da potraže online i mogu da istraže. Međutim, kako sam nešto ranije rekla, njih prošlost gotovo više i ne zanima. Oni su toliko zasićeni da im je zapravo dosta i mržnje i prošlosti i ratova i svega ostalog. Sa druge strane, mi ne možemo reći da ćemo se osloniti na to da mlade ne zanima prošlost ili da ćemo se osloniti na to da će mladi da ponesu ispravnu verziju prošlosti, onu koju mi od njih očekujemo, i prepustiti obrazovanje da bude ovakvo kakvo jeste. Ovo je definitivno jedan od najvećih koraka koje je potrebno napraviti da bi se proces pomirenja zaista spustio na nivo na kojem treba biti i da bi ne govorili o nekoj kompromisnoj prošlosti, nego da bismo zapravo govorili o činjenicama i da bismo imali jednake i ujednačene programe u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.
Evo negdje na kraju da spomenemo i to, nakon ove radite i publikaciju o djeci Prijedora, naime evo više od 20 godina traje borba roditelja za memorializacijom za ubijenu djecu, 102 djece u Prijedoru. To su nove generacije koje, evo kako vidim, ne zanima baš prošlost. Šta su negdje ključni nalazi, ako smijemo otkriti bar neki dio?
Pa zapravo ono što čime smo se mi bavili jeste da vidimo, kada govorim, mi govorimo o Centru za mlade Kvart i ja kao njihova istraživačica, pokušali smo da istražimo čime se mladi bave, šta njih zanima, da li imaju namjeru da ostanu u Prijedoru, posebno ako imamo u vidu cijeli ovaj proces migracije i odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. I naravno, jedan od važnih aspekata jeste bio njihov odnos prema prošlosti. Ono što smo mi dobili kao feedback, što smo dobili kao glavni nalaz, jeste da oni zapravo pokušavaju da žive van te prošlosti, da je se oslobode, jer je toliko opterećeno, ne toliko u školi, škola pokušava da se time ne bavi, ali je opterećenje kod kuće koje je suprotstavljeno vrlo često onome zapravo što se može čuti van kuće.
Get to the bar.
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Uvođenje robotike u rehabilitaciju i habilitaciju djece i omladine predstavlja primjenu najnovijih tehnoloških i tehničkih dostignuća u medicini. Nije u pitanju čarobni štapić, ali jeste korak naprijed u radu sa djecom i mladima sa različitim oboljenjima. Jedini takvi roboti u Bosni i Hercegovini nalaze se u Banja Luci. Slušamo Arnesa Grbešića.
Robotski potpomognuti tretmani u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci radi se od septembra ove godine, kaže dječja fizijatrica Gabriela Mirković.
Ova tehnologija i ovaj robotski asistirani trening je namijenjen djeci sa poremećajima kretanja. To su djeca koja su oboljela od cerebralne paralize, djeca koja su imale povrede glave, kičmene moždine, operisane tumore na glavi, na kičmenoj moždini, ali sva djeca s ovim poteškoćama nisu uvijek kandidati za provođenje ove tehnologije ovog načina liječenja.
A hoće li takvo liječenje biti uvedeno, utvrđuje tim ljekara i terapeuta.
I nakon provedenih testova koji traju 3 do 5 dana, sastaje se tim zajedno sa roditeljima i onda razgovaramo o funkcionalnom stanju djeteta, o mogućnosti provođenja ovih načina liječenja i koji su to ciljevi koji postavljamo zajedno sa roditeljima da budu objektivni, jer iako je ovo robotika, nova tehnologija, znači to i dalje nije čarobni štapić, tako da smo svi zajedno tu da procijenimo realne i objektivne ciljeve liječenja.
U Banjalučkom zavodu stručnjaci rade sa dvije vrste robota, pojašnjava dalje doktorica Mirković.
Mi smo gledali da iskoristimo maksimalan kapacitet ovih aparata. Mi u zavodu imamo 4 aparata. 2 su za trening hoda, 2 su za vraćanje funkcije ruke i šake. 2 smjene rade u zavodu na ovim aparatima, tako da u prosjeku 10 djece je uključeno u tretman svakodnevno.
Predstavnica Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama Koraci Nade u Tuzli Azra Bektašagić nada se da će savremene tehnologije biti uvedene i u zdravstvenim ustanovama u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine.
To već u Europi se ja dosta dugo koristi, a to dok to sad sve dođe do nas, to je sad pitanje vremena, sredstava, u svemu je problem, znači materijalna sredstva. Nadamo se da se nešto pomjera, znači da nam dolazi malo iz Europe tih nekih novih trendova koji na sreću mogu biti korisni za naše korisnike.
Ponovo doktorica Gabriela Mirković.
Unazad 20 godina u inostranstvu postoji ova robotska asistirana rehabilitacija u zemalja u okruženju, to su Slovenija i Hrvatska. Tako da smo dobili neka iskustva njihova, stručna i naučna dostignuća i literature potvrđuju efikasnost ovog tipa liječenja. Veliki benefit ovih aparata, jer ovo sve u inostranstvu uglavnom se nalazi u privatnim rukama, tako da pacijenti su prinuđeni da ove usluge plaćaju, a kod nas je to u zdravstvenom sistemu.
Krajnji cilj robotike u rehabilitaciji i habilitaciji djece i omladine sa različitim poteškoćama je njihova što veća samostalnost, kaže doktorica Mirković, te dodaje.
Djeca su jako motivisana da rade rehabilitaciju, trening na ovim aparatima, zato što u softveru ovi aparati imaju video igrice, a današnja djeca i današnje tehnologije, to je ono što njih zanima, tako da zahvaljujući tim video igricama djeca aktivno učestvuju u samom procesu treninga i ponavljaju normalne pokrete i po 100-200 puta, što u konvencionalnoj terapiji nije moguće. Djeca nemaju motiv po neke pokrete ponove 10 puta i više nisu motivisani. A kroz ove video igrice to je veliki broj ponavljanja, a u osnovi ovog robotike jeste neuroplastično. Znači mi se koristimo neuroplastičnosti mozga, odnosno mogućnosti mozga da se prilagođava i da preuzima oštećeni dio mozga, da svoju funkciju preuzme, njegovu funkciju preuzme neoštećeni dio mozga, tako da je to dobrobit svih ovih tehnologija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Procjenjuje se da se radioamaterizmom kao hobijem u okviru tehničke kulture bavi oko 6 miliona ljudi širom svijeta. Među uspješnim klubovima radioamatera u Bosni i Hercegovini je i Cazinski klub UNA, koji je nedavno pokrenuo projekat edukacije mladih. Cilj je popularizirati i na savremen način približiti radioamaterizam mladima. Priča Azre Bajrić.
Cazinski radioklub UNA jedan je od uspješnih radioamaterskih klubova u Bosni i Hercegovini. Jusuf Puškar, predsjednik kluba.
Aktivan je uvijek bio, i uvijek smo u nekakvom, kad je u pitanju Bosna Hercegovina, uvijek smo u nekakvom vrhu samom tom. Sada trenutno imamo 156 članova, što je izuzetno visok broj s obzirom da je to sve polako u stagnaciji zbog same ove nove tehnike, tehnologije gdje se ovaj baš radiomaterijalizam više nije toliko bitan. Povukli se ljudi iz toga i otišli su na neke druge društvene mreže i šta ja znam, mobitel, sve uradilo svoje vrijeme, činilo da je ovdje ostali baš oni istinski zaljubljenici u radiomaterizam.
Miho Kličić, član upravnog odbora kluba.
S obzirom da u zadnje vrijeme populacija radiomaterizma zbog tehnologije koja napreduje uzima mladi svijet koji više je naslonjen na mobitele, na internet, računare, tablete. U toj situaciji mi smo sad radimo sad jedan projekt, prvi GTV na Zelo aplikaciji koji je pola-pola, ili da kažem, radiomaterski pola se koristi putem internet aplikacije, tako da upravo taj mladi svijet može putem mobitela, računara ili bilo na koji drugi način putem interneta doći, a drugi dio ide u perišćim putem repetitora.
Klub UNA sa osnovnom školom Cazin 2 realizira projekat edukacije. Učenici završnih razreda uključeni su u praktičnu obuku iz naučenih školskih lekcija iz elektrotehnike, informatike, radio i digitalne tehnologije. Ševal Salkić, koordinator projekta.
Gdje mi u stvari ono što oni teoretski nauče u školi, mi nastavimo dakle ovdje da im i praktično prezentiramo to sve i da njima u stvari da upustimo da oni nešto sami naprave određene sklopove ili da ih jednostavno učinimo bogatijim na taj način. Nama je zaista drago što se ovoliki broj djece uvijek svake godine iskazuje interes i što na taj način nam daju podršku.
Nastavnik Emir Omerović i njegovi učenici ističu zadovoljstvo što će u praksi moći primijeniti ono što su učili na časovima tehničke kulture.
Učenici već kroz nastavni predmet tehnička kultura izučavaju radiotehniku, elektroniku. U ovoj obuci oni će imati znači dodatno obučavanje, dodatno sticanje znanja i umijeća.
Ja sam Harun Hajric, prvi mi je susret sa radiovezama i vama mi je drago što ću se nastaviti baviti i što ću izučavati radioveze.
Ja sam Edvin Ćaralić, drago mi što sam došao da učim u radioklubu i želim se nastaviti baviti s tim.
Ja sam Lejla Mostadinić, ove godine sam učenik radiokluba UNA Cazin. Drago mi je što učestvujem i nadam se da će se ovo iskustvo dobro doći.
U završnoj fazi projekta učenicima će biti omogućena i upotreba radiostanica kako bi na najbolji način zaokružili teoriju i praksu iz ove oblasti. Ovakvim projektima doprinosi se popularizaciji radioamaterizma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Feels like the very first time. It feels slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
10 mladih volontera iz Jajce sudjelovalo je u projektu pod nazivom Omladinski interetnički festival kratkog društveno angažovanog filma. Mladi su snimili 10 jednominutnih filmova o potrebama i problemima koji opterećavaju mlade u Bosni i Hercegovini uz stručnu pomoć Fondacije za kreativni razvoj te Centra za obrazovanje i druženje u Jajcu. Priču donosi Marija Augustinović.
Ma pusti više ti novina, nađi malo vremena i za mene. Mislim, stvarno, trebaš mi kupiti one nove čizmice.
Ženo draga, kakve crne čizmice. Pogledaj kako nam je stanje u državi. Pogledaj, dvije škole pod jednim krovom. Jedni te isti nas već 30 godina kradu. Mladi odlaze, ti razmišljaš nekim cipelama, čizmicama. Kakve bi one crne čizmice?
Kao prvo, nisu crne već bijele, a kao drugo, kad je već takvo stanje, zašto me ne vodiš u neku drugu državu i da normalno živimo?
Kakva bi ona druga zemlja? Čime da te vodim? Nemam para ni za ove države, kamo za druge.
E pa onda se i ti učlanu neku stranku i kradi.
Ovako zvuči dijalog supružnika koje je u jednominutnom filmu Bos ili Hadžija predstavio mladi Jajčanin Sadin Glamočić. Sadin za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je cilj bio upozoriti na svakodnevnu borbu građana za egzistenciju u situaciji kada vladajući političari već decenijama blokiraju napredak zemlje održavajući istovremeno konstantni osjećaj straha od neimaštine i nesigurnosti.
Ja sam u svom filmu htio da da pokažem što više problema koji nas okružuju, šta u stvari mi možemo raditi povodom tih problema, kao što je na primjer taj neki odlazak mladi i stvari to što političar rade oko nas i kako već, da kažem, što sam spominio sam film kako 30 godina već jedno te isti nas kradu i onda sam htio da se okrenem svim tim problemima i da pokažem šta je to ono.
Među mladima koji su kratkim filmovima upozorili na brojne anomalije i nelogičnosti u BH društvu poput segregacije u obrazovanju, nedostatka posla za nepodobne te posljedično tome na masovno iseljavanje iz zemlje je i Selma Hođić, volonterka Centra za obrazovanje i druženje u Jajcu. U filmu pod nazivom Diploma u pola Selma se osvrnula na trend kupovine srednjoškolskih i fakultetskih diploma, a radnja se događa u ugostiteljskom objektu u kojem se uz ćevape nudi i cjenovnik za diplome.
Opa, kako je? Jeste okrenuo riješ diplom?
A, svoj ti posao. Primarius Draganović, uskoro.
Joj, ove države.
Dobro, dan, izvolite.
Daj mi onaj specijalni jelovnik.
Izvolite.
Jednu desetku i jednog primariusa.
Stiže gospodine odmah.
Pa problem u tom videu je kako u današnje vrijeme svi mogu da kupe diplome, obrazovani i neobrazovani. I zapravo to je neki problem u našoj državi kada, na primjer, tu dođemo kod doktora, taj doktor je kupio diplomu i on nam zapravo ne može pomoći kako bi neki doktor pomogao koji ima diplomu, a sve više i više ljudi dobivaju poslove, oni koji skupaju diplomu, a oni koji se stvarno školuju nemaju posla.
Problemi koje su detektirali mladi filmaši iz Jajca najvidljiviji su upravo u malim lokalnim zajednicama, kaže Šahzija Hozan, koordinatorica programa. Iako ističe da Centar za obrazovanje i druženje u Jajcu brojnim aktivnostima pokušava motivirati i okupiti mlade svih etničkih grupa koje politika decenijama razdvaja još od školskih klupa, njihov odlazak iz grada je sve vidljiviji jer se poput brojnih vršnjaka iz BiH odlučuju život nastaviti u nekoj od evropskih zemalja.
Ja puno im pomažem oko samog pokretanja biznisa, pošto je to taj prvi korak i najteži za njih i imaju stručna savjetovanja također. Nažalost, mladi se jako teško odlučuju, pošto je manja sredina, tako da je to jako prepoznatljivo da smo i tu osjetili nedostatak i odlazak djece i mladih. U komunikaciji smo sa školama, također oni su primijetili dosta da djeca odlaze, tako da je to jako primjetno, pogotovo u Jajcu.
Osim mladih iz Jajca, u projektu snimanja kratkih društveno angažiranih filmova sudjelovali su i mladi iz drugih dijelova BiH, a svi će filmovi biti prikazani u programu Hajdu Park, a predviđene su i projekcije u nekoliko BiH gradova. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ja
Marica Milosavljević i Haris Mujić, 17-godišnjaci iz Srebrenice, osmislili su pametni kontejner Smečko. Sa ovim izumom učestvovali su na Start Me Up High School, najvećem takmičenju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se ostvari njihova želja da svoju ideju pretvore u djelo, bit će to prvi pametni kontejneri koje će naša zemlja dobiti. Projekat su protekle godine, koristeći se najsavremenijom tehnologijom, uz mentorstvo stručnog tima, razvijali u prostoru Futures Makerspace-a, koji je u njihovom gradu otvorila Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Sadik Salimović.
Pametni kontejner radit će uz pomoć aplikacije na mobitelu. Haris Mujić, srednjoškolac iz Srebrenice, pojašnjava funkcionisanje novog izuma.
Pametni kontejner u stvari znači, to jest TFC, Trash for Cash, je kontejner koji će preko NFC readera, ako bacimo smeće u njega, slati nam poene na telefon. Te posle poene ćemo moći da koristimo da, za razne nagradne igre. Tim kontejnerima bi se odlagalo stvari koje se mogu reciklirati, to jest smeće koje se može reciklirati. Trenutno nemamo urađen sistem koji bi odvajao to smeće, ali bi kontejneri bili označeni, ljudi bi morali sami da razvrstavaju.
Oni koji se budu uključili u novi sistem odlaganja smeća bit će nagrađeni, napominje Haris.
Također na kontejnere će se moći neke kompanije da reklamiraju, sve u svemu to je neki način kako da kroz lojalty sistem, gdje će u stvari ljudi dobijati nešto od tih kontejnera, smanjimo zagađenje okoline.
Marica Milosavljević, Harisova školska drugarica, kaže da bi pametni kontejner mogao da probudi svijest kod građana o pravilnom odlaganju smeća.
Pa na ideju smo došli prije svega zato što smo htjeli na neki način da pomognemo svoju lokalnu zajednicu, prije svega kasnije i državi i cijelom regionu, zato što smo svi svjesni toga da kad šetate ulicom, nažalost možete pronaći neke razne kestice od čipsa, od smokija, ne znam, generalno otpatke. I onda smo mi pokušali na neki način ljude da privučemo, da zapravo shvate da je pravi način za odlaganje smeća u kontejnere, jel, kako ne bi ugrožavao svoju životnu sredinu. I smatramo da će ljudi, da će ljude privući zapravo naš pametni kontejner, iz razloga što oni pored svoje čiste okoline koju će imati, imaju neke materijalne benefite od bacanja smeća.
Haris kaže da neće biti teško realizovati ideju o pametnom kontejneru. Očekuje podršku lokalne zajednice i organizacija koje djeluju u Srebrenici.
Mi ćemo nabavljati dijelove pa ga sklapati, ali također bit će opcija da nam opštine ili oni s kojima budemo surađivali, komunalna preduzeća, donesu već postojeći njihov kontejner pa da ga mi faktički doradimo, da ugradimo na tehnologiju to. Pa prije svega očekujemo pomoć od raznih nevladnih organizacija koje se bave pitanjem ekologije, a onda također očekujemo podršku opština i komunalnih preduzeća koji bi stvari kupovali naše kontejnere.
Svoj izum mladi srebrenički srednjoškolci već su predstavili u javnost. Marica napominje da je pametni kontejner dobio pohvale stručnih ljudi.
Projekat je predstavljen na takmičenju za inovacije i za startup na Internacionalnom Burč univerzitetu u Sarajevu i žiri se jako dopao izum. Međutim, mi sad imamo tu dobru ideju, imamo ljude koji su spremni da nas podrže i smatramo da je to nešto što zapravo može da zaživi u našoj državi i sad težimo ka toj realizaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tents. By the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's hunger in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger. Just say a word and the boys will be right there with
claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we had in the play is the winner. Well, let's bungle in the jungle. Well, that's all right by me. Yes, I'm a tiger when I want love. I'm a snake if we disagree. Crocodile nasties, and he who made kittens put snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on a sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players resume. The monkeys see willing to strike up the tune. But let's
kraj poslušajte priču o mladoj autorki Muniri Kovač Devlić, koja je objavila svoj prvi roman Tišina. U njemu progovara o običnim ljudima i njihovom svakodnevnom životu, a do sada je ovaj prvijenac promovisala osim u rodnoj Jablanici i Goraždu u kojem sada živi i u Mostaru. Kako sama kaže, uprkos modernim trendovima, uvjerena je da ima nade za BH književnost i kulturu uopšte. S mladom književnicom Munirom Kovač Devlić razgovarao je Alen Bajramović.
Prije čestitki za sadržaj, Munira Kovač Devlić najprije dobila one za hrabrost. Po mnogima, hrabrost je u ovom vremenu pisati i javno progovoriti o određenim temama.
Ja mislim da je hrabrost šutjeti, da mi moramo progovoriti, da to ne može biti onako po tim kafanskim kuloarima, nego da zaista moramo pokušati na nekom višem nivou da promijenimo svijest društva. Općenito naše društvo je nezadovoljno, upali smo svi u neku depresivnu fazu, ali ne činimo baš mnogo toga da se to promijeni.
Devlić je pisala poeziju, priče i pripovjetke, predstavljene na književnim susretima, nagrađivane na konkursima, uradila je i scenarija za film, a Tišina je naslov njenog prvog romana. Tekst je dugo stajao, a njegovo objavljivanje inicirala je Munirina univerzitetska profesorica, koja je svoju bivšu studenticu, danas profesoricu bosanskog jezika i književnosti u Goraždu, ohrabrila na taj korak.
Tišina govori o svemu onome o čemu danas normalan čovjek razmišlja, a ne smije da govori. I mnogi koji su pročitali Tišinu, baš sam se pronašao u tom dijelu, baš je to ono što mene tišti, što mene muči. A s druge strane, koliko god da je teška, jer govori baš o ovom vremenu u kojem mi živimo, ona nudi neku nadu. Nadu da to bolje ipak negdje postoji, samo moramo se boriti da ga dosegnemo.
To bolje je i među njenim đacima koji joj pomažu i u pripremama promocija, ali i reakcijama čitalaca na tekst koji nije pisan kako bi osvojio nagradu ili imao veliki tiraž, već je izvirao iz duše u trenucima kada je autorica tražila izlaz iz svakodnevnice u kojoj živimo.
Nažalost, knjiga se kod nas danas posmatra kao pomagalo koje vam služi da se obrazujete do određene faze života i kada steknete određeno zvanje, negdje knjiga se stavi na police i onako više služi kao ukras u kućama. Malo se čita, kažem nažalost, malo se čita, ali možda je i pogrešan pristup prema knjizi, prema književnosti i onih koji se profesionalno bave književnošću. Danas, pored svih medija kojima su naši učenici okupirani, studenti, ne možete na isti način prezentovati književnost kao prije 20, kao prije 30 godina. Morate pronaći metodu kako učenike, kako studente zainteresovati da uzmu knjigu, da pročitaju pored ovakve medijske konkurencije kakve imamo. S druge strane, i ti mediji koje spominje su snose određenu odgovornost za nepopularnost koju nažalost književnost ima. Evo, pogledajte naše nacionalne frekvencije, vi nemate niti jednu emisiju koja se bavi takvom tematikom. Neću se složiti da ne bi imala svoju gledanost, neću se složiti da u Bosni i Hercegovini nema ljudi koje književnost ne interesuje. Jednostavno, mediji nam nude nešto što, pa da kažem, nije ni primjereno i što je uglavnom im, to je šund sadržaja, nešto što nema nikakvu umjetničku notu, nikakvu umjetničku vrijednost.
Zbog ovakve situacije nastoji kroz svakodnevni rad u obrazovanju, očekujući isto i od svojih kolega da kod učenika razvija ljubav prema knjizi. Nakon objavljivanja Tišine isto pokušava i van učionice, ne slušajući skeptike koji su smatrali da su promocije knjiga događaji kojima prisustuje mali broj ljudi.
Tišina je pokazala upravo suprotno i ponavljam, ne promovišem samo Tišinu, zaista mi je cilj da Tišinu sam promovisala i u školama, dakle obilazila sam mostarske škole i reakcija učenika me oduševila. Dakle, nije istina da djeca ne vole da čitaju, samo im se to treba na jedan ispravan način prezentovati. Ima nade, ja zaista vjerujem u svoje učenike, vjerujem u ove mlade ljude, vjerujem da ovako ne može do beskonačnosti, da ne vjerujem, ne bih ni radila ovo što radim.
Nakon Goražda, Mostara i Jablanice, Tišina će biti promovirana i u Konjicu, Travniku, Sarajevu, a tokom ljeta i u Bosanskoj Krajini. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Maršo.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Yeah.